สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Develop a Positive Mindset and Attract the Life of Your Dreams ของ Richard Banks เป็นหนังสือแนวพัฒนาตนเองที่มุ่งอธิบายว่าทัศนคติที่ดีไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติแต่สามารถสร้างได้ด้วยการฝึกคิดอย่างเป็นระบบหนังสือเล่มนี้นำเสนอแนวคิดเรื่องพลังของจิตใจการมองโลกเชิงบวกความมั่นใจความยืดหยุ่นทางอารมณ์การตั้งเป้าหมายอย่างมีแผนโดยตั้งใจให้ผู้อ่านนำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันจุดเด่นของหนังสือคือการผสมแนวคิดสร้างแรงบันดาลใจกับเครื่องมือปฏิบัติเช่นแบบฝึกหัดกิจวัตรยามเช้าและแนวทางปรับกรอบความคิดเพื่อลดการคิดลบหนังสือจึงไม่ได้พูดเพียงเรื่องการคิดบวกแบบนำทำแต่พยายามเชื่อมความคิดเข้ากับการกระทำพฤติกรรมและผลลัพธ์ที่จับต้องได้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการพัฒนาความมั่นใจการสื่อสารความเป็นผู้นำและความสัมพันธ์ควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพใจผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิดหลักของหนังสือคือการฝึกมุมมองเชิงอย่างตั้งใจไม่ใช่รอให้เกิดขึ้นเองหนังสือเล่มนี้วางฐานความคิดว่าความคิดเชิงบวกเป็นทักษะที่พัฒนาได้ไม่ใช่คุณสมบัติถาวรของคนบางกลุ่มเท่านั้นผู้เขียนจึงเน้นว่าการเปลี่ยนมุมมองต้องอาศัยความตั้งใจการฝึกซ้ำและการเลือกตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างมีสติแนวทางนี้สำคัญเพราะช่วยย้ายจุดสนใจจากการหวังผลลัพธ์ภายนอกไปสู่การปรับกระบวนการภายในของตัวเองก่อนเพื่อผู้อ่านเข้าใจว่าความคิดส่งผลต่ออารมณ์พฤติกรรมและความสม่ำเสมอในการลงมือทำก็จะเห็นว่าการสร้างชีวิตที่ดีไม่ใช่เรื่องของแรงบันดาลใจชั่วคราวแต่เป็นการจัดระเบียบการรับรู้ใหม่หนังสือจึงทำหน้าที่เหมือนคู่มือเริ่มต้นสำหรับคนที่ต้องการเปลี่ยนจากการคิดเชิงลบหรือคิดวนซ้ำไปสู่รูปแบบการมองปัญหาแบบสร้างสรรค์มากขึ้นประเด็น2การพัฒนากรอบความคิดแบบเติบโตและการรับมือความคิดลบเป็นแกนสำคัญของเนื้อหาอีกประเด็นที่เด่นมากคือการสร้าง growth mindset หรือกรอบความคิดแบบเติบโตซึ่งทำให้ผู้อ่านมองความผิดพลาดเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาไม่ใช่หลักฐานว่าตนเองไม่เก่งหนังสือเชื่อมแนวคิดนี้เข้ากับการสังเกตความคิดลบการลดเสียงวิจารณ์ในใจและการฝึกมองความท้าทายอย่างมีเหตุผลแทนที่จะปล่อยให้อารมณ์นำการตัดสินใจจุดนี้ช่วยให้หนังสือไม่หยุดอยู่ที่ความคิดเชิงบวกแบบผิวเผินเพราะเขียนยอมรับว่าความคิดลบมีอยู่จริงและต้องจัดการอย่างมีวิธีการเปลี่ยนกรอบความคิดจึงไม่ได้หมายถึงการปฏิเสธปัญหาแต่คือการตีความสถานการณ์ใหม่ให้เกิดโอกาสในการเรียนรู้มากกว่าเดิมหากผู้อ่านนำแนวทางนี้ไปใช้จะเริ่มแยกได้ว่าความกลัวความกังวลหรือความเชื่อจำกัดแบบใดกำลังขัดขวางการเติบโตอยู่ประเด็น3หนังสือเน้นการสร้างความยืดหยุ่นทางใจความมั่นใจและการลุกขึ้นใหม่หลังสะดุดหนังสือเสนอว่าความสำเร็จที่ยั่งยืนต้องพึ่งความสามารถในการฟื้นตัวจากความล้มเหลวและแรงกดดันมากพอกับความคิดบวกผู้เขียนจึงให้ความสำคัญ resilience หรือความยืดหยุ่นการสร้างความมั่นใจและการจัดการอารมณ์ในช่วงที่ชีวิตไม่เป็นไปตามแผนประเด็นนี้มีความหมายเชิงปฏิบัติเพราะคนจำนวนมากเริ่มต้นอย่างมีพลังแต่หยุดเมื่อเจออุปสรรคหนังสือจึงพยายามสร้างความเข้าใจว่าการพัฒนาตนเองไม่ใช่เส้นตรงแต่เป็นกระบวนการที่ต้องกลับมาปรับมุมมองซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อผู้อ่านเห็นว่าความล้มเหลวไม่ใช่จุดจบก็จะมีแนวโน้มทดลองต่อยืนหยัดต่อและรักษาแรงขับเคลื่อนได้ดีขึ้นนอกนี้การผูกความยืดหยุ่นเข้ากับความมั่นใจยังทำให้หนังสือครอบคลุมทั้งด้านอารมณ์และพฤติกรรมไม่ใช่เพียงการสร้างกำลังใจชั่วคราวประเด็น4เครื่องมือเชิงปฏิบัติเช่นกิจวัตรยามเช้าแบบฝึกหัดและการตั้งแผนการกระทำทำให้แนวคิดนำไปใช้ได้จุดที่ทำให้หนังสือมีลักษณะเป็นคู่มือมากกว่าคำปลอบใจคือการผลักแนวคิดไปสู่การลงมือทำผู้เขียนกล่าวถึงการมีกิจวัตรตอนเช้าการฝึกแบบเป็นขั้นตอนและการสร้างแผนประปฏิบัติที่ชัดเจนเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องแนวคิดนี้สำคัญเพราะหลายเล่มในหมวดเดียวกันมักหยุดแค่การบอกให้คิดแต่ไม่ได้อธิบายว่าจะเริ่มตรงไหนหนังสือเล่มนี้พยายามเติมช่องว่างดังกล่าวด้วยวิธีที่ทำให้ผู้อ่านเชื่อมความคิดกับพฤติกรรมรายวันได้มากขึ้นกิจวัตรยามเช้าถูกนำเสนอในฐานะจุดตั้งต้นของวันเพราะช่วงต้นวันมักกำหนดทิศทางของอารมณ์สมาธิและความพร้อมในการทำงานส่วนการมีแผนชัดเจนช่วยลดความคลุมเครือและทำให้การเปลี่ยนแปลงไม่เป็นเรื่องนามธรรมจนเกินไปประเด็นสุดท้ายการใช้ NLP การปรับกรอบความเชื่อและการมองความสำเร็จตามนิยามของตนเองคือมิติที่หนังสือพยายามเชื่อมเข้าด้วยกันหนังสือยังแตะเครื่องมืออย่าง Neuro-Linguistic Programming และแนวคิดคล้าย Cognitive Behavior Therapy เพื่อชี้ว่าภาษาความเชื่อและรูปแบบการคิดสามารถรีโปรแกรมได้ในระดับหนึ่ง แม้ผู้เขียนจะนำเสนอในเชิงพัฒนาตนเองมากกว่างานวิชาการแต่กรอบคิดนี้ทำให้หนังสือมีความเฉพาะตัวเพราะไม่ได้มองการเปลี่ยนแปลงเป็นแค่การตั้งใจดีเท่านั้นนอกจากนี้หนังสือยังย้ำให้ผู้อ่านนิยามความสำเร็จด้วยมาตรฐานของตัวเองไม่ใช่ตามแรงกดดันจากคนอื่นประเด็นนี้เชื่อมกับเรื่องความหมายของชีวิตความสุขในชีวิตประจำวันการใช้ความคิดเชิงบวกเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่สอดคล้องกับคุณค่าภายในเมื่ออ่านในภาพรวมหนังสือจึงพยายามรวมทั้งมิติทางความคิดภาษาพฤติกรรมและเป้าหมายส่วนตัวเข้าไว้ด้วยกันเพื่อให้การพัฒนาตนเองไม่หลุดจากบริบทจริงของชีวิตโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่ต้องการหนังสือพัฒนาตนเองแบบเน้นการใช้งานจริงๆโดยเฉพาะคนที่อยากเสริมความมั่นใจปรับทัศนคติลดความคิดลบและสร้างนิสัยประจำวันที่ช่วยให้ทำงานกับเป้าหมายได้ต่อเนื่องหากผู้อ่านกำลังมองหาคู่มือที่เชื่อมเรื่อง mindset เข้ากับการลงมือทำหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่ค่อนข้างชัดเจนแต่การมองความสำเร็จตามนิยามของตนเองการฝึกความยืดหยุ่นทางใจไปจนถึงการใช้กิจวัตรยามเช้าและแบบฝึกหัดเพื่อเปลี่ยนพฤติกรรมจุดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือแนวเดียวกันคือความพยายามผสานแนวคิดกว้างเข้ากับเครื่องมือปฏิบัติแม้บางรีวิวจะมองว่าส่วนอธิบายยังเอ็นเอียงไปทางทฤษฎีมากกว่าคำแนะนำเชิงลึกแต่ในฐานะหนังสือภาพรวมสำหรับเริ่มต้นเพราะหนังสือเล่มนี้ยังคงมีคุณค่าเพราะจัดวางแนวคิดอย่างเป็นระบบและครอบคลุมหลายด้านของการพัฒนาชีวิตทั้งด้านอารมณ์ความคิดและการกระทำหากคุณต้องการสนับสนุนริชาร์ดแบงก์คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่